Veldig, veldig kjekt å få lov til å være sammen med dere denne helgen. Jeg skulle jo så gjerne vært her på innvielsen av dette nye flotte kirkebygget deres. Men det ble på film. Nå er jeg her. Jeg hadde en snikkikk på disse lokalene for noen uker siden, da jeg var på et sånt regionalt ledermøte. Men det oppleves virkelig som at dere har fått et nytt og flott hjem. Som dere kan trives i. Og jeg står ved det jeg sa på hilsen. Jeg håper at dere må pusse opp veldig snart. Jeg håper at her skal det tråkkes brunost ned i teppene og løpes barnesko rundt omkring, og at dette skal være et hus og et hjem for mange langt utover denne menigheten, som skal tenke, der er det godt å være. Der får jeg lov til å være meg selv. Der er det noen som ser meg som jeg er. Der er det noen som legger telefonen sin til side og har full konsentrasjon på meg. Det må være en flott drøm. Og siden dere har flyttet, så har jeg også flyttet. Vi har sendt yngstejenta ut av huset, og vi har flyttet inn til Oslo og inn til Groruddalen, og bor nå på Lindeberg, som er en del av Alna bydel. Så om dere ikke var redd fra før for at jeg kommer fra Oslo, så kan jeg nå si at jeg også kommer fra den delen av Oslo som har høyest smittetall. Men jeg trår veldig forsiktig rundt for tida, fordi jeg er i risikogruppen. Men det er to ting med det å flytte til Groruddalen og til Lindeberg som har skapt sterke følelser i meg. Vi har leita, vi la ut huset for salg, eller vi undertegna kontrakt med megler 10. mars i år, om at vi skulle selge huset. Og da kan dere jo se for dere hvor lett det ble å selge det huset. Så det fikk vi solgt helt til slutten av juli, ved et Guds under. Vi hadde ingen på visning i hele den perioden. Og så kom naboen på døra og sa, vi har noen venner som har lyst til å flytte nærmere oss. Er huset deres fortsatt i salg? Og så kom de og så på huset og forelsket seg i det, og til slutt, etter mange runder, så bød de høyt nok til at vi hadde råd til å flytte derfra. Men når vi var rundt og kikket, vi visste vi skulle til Oslo-området, vi visste at vi ville bo på østkanten, så vi på huset i litt ulike bydeler, men når vi var på visning på Lindeberg, så var det som om vi møtte Guds fred. Det var noe helt, og vi, Heidi og jeg, så på hverandre i bilen hjem 2 ganger etter å ha sett på leilighet der. Her var det utrolig godt å være. Så leser vi litt om de ulike delene av Groruddalen og ser at det er i hvert fall ikke det at det er mindre kriminalitet og mer stabile forhold som gjør at vi kjenner på den freden, fordi akkurat nå så er jo Lindeberg på vei opp i en topp av ungdomskriminalitet og større utfordringer, sosiale utfordringer. Men igjen så kjenner vi oss trekt mot Lindeberg. Og den tredje leiligheten vi så på, den ble vår. Den tredje vi så på Lindeberg. Og vi har kjent oss så glad og så fornøyd og så takknemlig for at vi får bo akkurat i dette borettslaget. Og til tross for korona, så har vi hatt flere gode samtaler med naboer enn vi har hatt i 5 år på tomter til sammen. Og vi ber for blokka vår. Og vi gleder oss til å komme opp til han i øverste etasje og familien hans på kurdisk mat. For det har de sagt mange ganger nå. Og vi gleder oss, men vi må vente til vi kan være litt flere sammen, sier de. Og det er en god følelse. Og så er det noe som den andre følelsen, den gjør meg litt lei meg. Jeg kan snart begynne å preke. Jeg må hive meg ned når jeg har holdt på for lenge. Men det at når jeg forteller en del av mine kristne venner at vi nå har flyttet til Oslo, og så sier jeg, ja, hvor i Oslo, sier de, og så sier jeg, ja, vi har flyttet til Lindeberg. Så ser jeg at geipen går litt ned. Åh, har dere valgt Lindeberg? Ja, det er jo et tøft område. Ja, det kan, der er det mye kriminalitet. Så tenker jeg, søren heller. Det vil jeg ikke være med på. Vi har møtt Guds fred på Lindeberg. Vi tror at Gud vil at vi skal bo der. Og vi elsker den nye leiligheten vår. Og folket vi møter. Ja, det var en 15 år gammel gutt som stakk ned en 14 år gammel gutt på T-banestasjonen 4 minutter nedenfor oss for 3 dager siden. Jeg føler meg ikke utrygg. Jeg abonnerer på Groruddalen, en avis som kommer ut 2 ganger i uka. Vi fikk den gratis i 1 måned. En gammel Arbeiderparti-avis, som nå er blitt mer Senterparti-avis, av en pussig grunn. Bydelens store helt har jo byttet parti. Og nå var denne prøvemånen omme, så på onsdag så fikk jeg en hyggelig telefon fra en pensjonist som lurte på om jeg var interessert i å abonnere videre på Groruddalen. Og han var litt på defensiven, hørte jeg. Så det hørtes liksom ikke ut som om at det var et renn av abonnenter etter de for tiden. Men han sa, ja, du har jo hatt en prøvemåned, og kunne du tenke deg å vurdere et godt tilbud på et års abonnement? Og så trakk han pusten for å komme med et nytt argument, og så sa jeg, det er ingenting jeg heller vil enn å abonnere på Groruddalen. Vi har akkurat flyttet hit, og det er en så god mulighet for oss til å bli bedre kjent med dette flotte stedet. Og så ble vi sittende og pratet i 3 kvarter. Og jeg gleder meg til fortsettelsen. Jeg sier ikke dette for å skryte eller for å si at det er nok sannsynligvis noe frommere enn dere andre. Jeg har vært svært opptatt av hvordan leiligheten ser ut, at vi får oss en god leilighet, at det er et flott bad, og jeg er midt oppi det. Men jeg nekter å være med på en historiefortelling som sier at dette er et galt sted å bo for et kristent ektepar. Snarere tvert imot. Her vil vi leve, og her vil vi tjene. Så hvis vi nå kan be for hverandre i tida fremover, be om at vårt hjem på Lindeberg kan få bli slitt ned og brukt av naboene, at vi kan få lov til å bli kjent med mange nye i det nabolaget, og at vi kan få lov til å få kontakt med det vi opplevde som den hellige ånds nærvær i dette nabolaget. Jeg er helt sikker på at det er noen kristne mennesker i dette nabolaget som har båret den ånden inn der, som ber, og som Gud har tenkt at vi skal få lov til å komme i kontakt med. Og så skal jeg innimellom be for dere og dette nye hjemmet, at dere får lov til å bety det samme i dette nabolaget. Nå må jeg komme i gang og preke, fordi ellers så, jeg lovte Jon Arne å ikke holde på i mer enn 2 timer. Så det må jeg holde. Og jeg har fått det litt, ja, jeg sier at jeg har fått, for jeg har landet på en litt vanskelig tekst. Og som jeg har sagt til Gud, jeg tror jeg må ta noe lettere, men jeg kommer liksom ikke vekk fra den, og jeg aner ikke hvor dette bærer hen. Men det har litt med korona å gjøre, fordi det er, vi ser så mange liksom begrensninger på hvor mange kan komme inn i menigheten. Hvor mange kan vi slippe inn? Og overskriften min er i dag egentlig, er det få som kommer inn her? Og teksten er hentet fra Lukas 13. 23 til vers 30. Men før vi leser det, så har jeg lyst til å spørre deg. Har du noen gang stått i kø og vært spent på om det er plass til deg? Stått på venteliste og håpet å få lov til å komme med? Jeg hadde en sånn opplevelse i Bergen for et par år siden. Heidi og jeg var der, og så vi at Dagfinn Lyngbø hadde et show på en scene i Bergen. Og så tenkte vi at det hadde vært gøy å få med seg det. Så tenkte vi går og sjekker om det ledige billetter. Og det var det ikke, men vi kunne få lov til å stå og vente og se om det var noen som ikke kom. Og i så fall kunne vi få deres plass. Og der sto vi og trippa og håpet, men alle dukket opp. Og vi måtte gå skuffa hjem. En opplevelse av et ønske, et håp om å komme inn, men en skuffelse over å ikke være blant de utvalgte. Har du opplevd noe sånn noen gang? Eller på den andre siden, har du noen gang følt deg eksklusiv, utvalgt, stått og sett på de som ikke slapp inn, og tenkt at dette er ikke for hvem som helst. Dette er for oss utvalgte. I min tjeneste som synodeformann så har jeg dessverre flydd så mye at jeg opparbeidet meg et gullkort for et par år siden. Og det å gå forbi køen og gå inn på flyet før de som ikke har gullkort, det å gå inn i loungen og slappe av og ikke sitte sammen med alle de andre, det er en besnærende, deilig følelse. Og særlig hvis loungen har vindu ned mot ventehallen der alle de andre må sitte, og kunne stå der oppe og ta en god kopp kaffe og kikke ned på de andre og tenke, ja, dette er ikke for alle. Dette er for noen av oss utvalgte. Så la oss lese teksten i Lukas 13 sammen i Jesu navn. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.» Når husets herre først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss», da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.» Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett. Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike. Men dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste. Gode far, takk for ditt ord til oss i dag. Kom med din hellige ånd, forklar dette ordet for oss. Herre, er det få som blir frelst? Amen. Denne teksten minner oss om at livet på jorden tar slutt. Selv om de fleste mennesker, tror jeg, i verden i dag prøver å ignorere det i sitt daglige liv. Ernest Becker skrev i 1974 i boka The Denial of Death at karakterer er dannet rundt prosessen med å benekte deres egen dødelighet. At denne fornektelse er nødvendig for at vi skal fungere i verden, og at denne karakterrustning hindrer ekte selverkjennelse. Mye av det onde i verden er en konsekvens av dette behovet for å benekte døden. Vi liker ikke å se død. Fordi det minner oss om vår egen dødelighet. Og vi lever i et samfunn der døden i større og større grad profesjonaliseres og har vært gjort i mange, mange år. Jeg har lagt merke til at selv i kristne begravelser så brukes oftere og oftere ord som «han gikk bort», «en siste hvile». Og jeg har helt sikkert sagt ordene selv også. Han sovnet stille inn. I høst så fikk jeg få lov til å forrette begravelsen til min egen onkel. Jeg satt sammen med søskenbarna mine og min tante og snakket om hvordan vi skulle snakke om onkel. Og hun ene søskenbarnet mitt, hun sa... Vi har snakket litt om det hjemme hos oss, og vi har sagt at vi vil ikke at våre barn skal høre uttrykket «han sovnet inn». Vi vil at du skal bruke ord «han døde», «han som nå er død», fordi vi vil ikke at barna skal være i tvil om hva som har skjedd. Og de skal ikke forveksle det å sovne med det å dø. Og for meg ble det en viktig påminnelse. Sjeldnere og sjeldnere så ser vi den døde. Og i hvert fall tar i den døde og holder rundt den døde. Vi overlater det til profesjonelle. Og vi prøver å glemme døden ved våre travle liv. Vi bygger oss karriere, vi ser filmer, vi reiser, vi bruker penger. Vi ble minnet om tusen takk. Det er noen som hørte det der. Vi ble ganske brutalt minnet om dødens realiteter da vi mistet Daniel for 20 år siden. I fødselen. Og vi valgte å ha Daniel sammen med oss på sykehuset et par døgn. Storesøstrene fikk holde han, kjenne på hvordan det var å bli storesøstre, og samtidig kjenne på sorgen over at Daniel var død. Og det gikk ikke lang tid før vi så dødens virkning på Daniel. Leppene hans ble blå, kroppen ble hvitere og etter hvert blåaktig. Og etter 3 døgn så la vi han forsiktig i en liten kiste. Og noen dager senere så senket vi den lille kroppen ned i et hull i bakken. Og ved kravkanten så sto en liten familie og gråt sammen. Gråt fordi døden hadde tatt ifra oss noe, men også litt gråt vi fordi vi ble minnet om at en dag er det vår tur. Vår eneste trøst var og er at vi skal se Daniel igjen og hverandre. Og Bibelen gir oss det håpet. Den forteller om et evig liv med Jesus, at Jesus har gått i forveien for å gjøre i stand et sted for oss. I høst har jeg på ulike måter sett døden i øynene igjen, gjennom min onkel som døde, men på en måte også gjennom min far som begynner å bli dement. Og se det tomme blikket hans, om hvordan han veksler mellom å være til stede og ikke være til stede. Og se han senke blikket i en slags skamfølelse når han forstår at han ikke har vært helt med. Kjenne på følelsen av å være barnet som er blitt far til sin far. påminnelsen om at dette kommer ikke til å vare lenge, Jarle. Døden er den eneste sikre framtiden. Så spørsmålene melder seg. Dette stedet som Jesus er gått for å gjøre i stand, hvem er det egentlig for? Hvem får plass? Kan jeg være sikker på at jeg får plass? Hvis vi ser på den teksten vi leste, så tenker jeg først at Jesus' svar i denne teksten får meg ned på bakken. Det er nemlig ingen selvfølge at det er plass til meg i Guds rike. Og jeg har heller ingen grunn til å se ned på noen mennesker og tenke at de der, de bør i hvert fall ikke komme inn. Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Men det er et evangelium i akkurat den setningen. Hørte du det? Det hjelper altså ikke at vi forsøker, eller prøver, eller strever. Det står at mange skal forsøke å komme inn i Guds rike. Men det er ikke veien inn. Det neste som uroer meg, og som setter meg på plass, er at det ser ikke ut til at det hjelper at vi har lyttet til kristen forkynnelse eller vært i et kristent fellesskap. Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre, eller i kirkene våre, eller bedehusene våre, ville vi kanskje sagt i dag. Men så merker jeg meg også at denne plassen er ikke noe man gjør seg fortjent til, og det er ingen køordning. De første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Hvem var så de første og de siste? Jo, i denne teksten så er de første Israelsfolket og de siste hedningene. Altså deg og meg. Men så konkluderer altså Jesus med at det skal komme mennesker fra alle steder. Altså ikke bare for noen få, men heller ingen selvfølge at det er for alle. Men de skal komme fra øst, og fra vest, og fra nord, og fra sør. Så hva er det Jesus prøver å si til oss? Jeg opplever at Jesus sier i alle, du kan ikke vite hvem som blir frelst. Ikke vær for snar med å dømme andre. Det er ikke din jobb å avgjøre hvem som er utenfor og innenfor i alle. Du skal slippe det der. I Romerne 14, fra vers 7 så står det, for ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, for det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren. For meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal love Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv. La oss altså ikke dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må få sin bror til å snuble og falle. Du og jeg har ikke noe med de andre. heldigvis. Men du vet hvilke forhold du har til Jesus. Det er jeg helt sikker på. Du skal slippe å leve i usikkerhet. Det er nemlig sånn med relasjoner. Fordi det å være en kristen handler ikke om å ha en viss kunnskap om en bestemt religion. Det handler ikke om å ha en spesiell filosofi for livet. Det handler om å ha en relasjon til mennesket Jesus Kristus. Det handler om å ha en relasjon til Gud, himmelens og jordens skaper. Noen ganger når jeg er vitne til en skilsmisse, så hører jeg at den ene ektefellen sier det kom som lyn fra klar himmel. I fare for ikke å forstå alt som foregår i et ekteskap, så vil jeg allikevel si, tviler på det. Jeg tror innerst inne har du forstått at det var noe som ikke var rett. Og du har valgt å ikke konfrontere, eller ikke be om tilgivelse, eller ikke søke hjelp, men heller lukke øynene for det. Jeg tror du vet om du har en åpen relasjon til Gud. Og da handler det ikke først og fremst om hva du gjør, men om hva du tar imot ifra han. Dagens tekst sier ikke at dette er et sjansespill, at Gud er uberegnelig, sånn som gudene i mange av religionene i verden. Den sier at vi ikke kan se det utenpå andre mennesker, hvem som blir frelst, men at vi selv skal ta vårt forhold til Jesus på alvor. Så hvordan kan jeg da vite at det er plass til meg? Jo, det kan jeg vite ved å spørre. Ved å spørre Gud, er det plass til meg? Og da leser vi først at Jesus døde for all verdens synd. Så hvis det du tviler på er om du har gjort noe som gjør at det ikke er plass til deg, om det finnes en synd som er for stor eller for skjult til at du kan komme inn. Så står det i Hebreerne 4 fra vers 14. Da vi nå har en så stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. Så la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Hvis du lurer på om det er plass til deg, så står det her, det er ingen tvil om at hvis du trer fram for nådens trone, så er det plass til deg. Hvis du kommer med det du er og det du har, i frimodighet, så vil han ta imot deg med åpne armer. Men du kan velge å lukke øynene. Og ikke spørre, og ikke møte opp, og ikke be om hjelp. Og bare tenke, det går nok over, det går seg nok til. Når jeg blir eldre, så får jeg sikkert et bedre forhold til Jesus. Da har jeg bedre tid. Da kan jeg be. Da kan jeg leve ut kristenlivet mitt. Det vil stå, hvis du kommer. Og så er det en ting til, for her har vi lest at Jesus har blitt prøvet i alt uten synd. At han har dødd for våre synder. Men så har vi en spennende tekst i 1. Johannes 5, der det står noe om at Guds ord sier at han har akseptert Jesu offer for våre synder. Så det er ikke bare det at Jesus har dødd, men vi har Guds vitnesbyrd om at han har akseptert det. Vi godtar jo vitnesbyrd fra mennesker, står det, men Guds vitnesbyrd er sterkere, for dette er Guds vitnesbyrd. Han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vitnesbyrd om sin sønn. Og så kommer det, og dette er vitnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, eier livet. Men den som ikke har Guds sønn, eier ikke livet. Gud har sagt, det holder. Gud har sagt, jeg godtar Jesu død som en soning for dine synder. Så går livet opp og ned. Og vi har lett for å tenke at målestokken på vårt kristenliv og vår relasjon til Gud er hvor mye vi leser i Bibelen, hvor godt vi lovsynger, hvor ofte vi går i kirka. Men Bibelen sier ikke noe om dette her. Bibelen sier at vår relasjon handler om å vokse i kjærlighet. Kjærlighet til hverandre og til andre. Jeg tenker mange ganger at vår tid har blitt altfor opptatt av å forkynne en nåde som bare handler om at du kan leve som du vil. Det var forfriskende å høre vitnesbyrdet til Anita Evjen når hun besøkte oss i Oslo Østre Frikirke for noen uker siden. Anita Evjen vokste opp som ateist i et hjem med foreldre som var ateister. Hun hadde ingenting til overs for kristne, forteller hun. Hun var den skarpeste kritikeren allerede på ungdomsskolen i kristendomstimene og satte de kristne til veggs. Når hun ble voksen, ung voksen, så begynte hun å reise rundt i verden. Og en dag på et fly fra Thailand til Norge. Sitter og leser. Så merker hun at det står noen ved siden av henne. Hun bare kjenner det. Ser på en måte i sidesynet at det er en skikkelse der. Ser at denne skikkelsen lyser. Og så sier hun, jeg skjønte med en gang at det var Jesus. På flyet mellom Thailand og Norge. Og jeg måtte bare sitte og nyte det, sa. Jeg følte en varme. Jeg følte at denne skikkelsen så meg. Ikke bare meg der jeg satt, men meg som hva jeg hadde opplevd i mitt liv. Meg som hvordan prioriteringene mine var, og hvem jeg var som menneske. Jeg har alltid sett på meg selv som et godt menneske, sa hun. Jeg har kjempa for miljø, jeg har kjempa mot urettferdighet, jeg har kjempa for å løfte de fattige i verden. Jeg har reist rundt og bidratt til ulike hjelpeorganisasjoner. For første gang i mitt liv, og så smiler hun, og så sier hun, så følte jeg meg som en synder. Og det var så godt. Og jeg skulle ønske hele verden hørte Anitas vitnesbyrd. For jeg kjenner meg igjen. Men jeg kjenner ikke igjen historiene som fortelles rundt omkring i Norge om det å være en kristen og det å bli en kristen. Men jeg kjenner igjen historien fra Bibelen, fra kvinna ved brønnen. Kom og se en mann som har fortalt alt om meg. Men Anita sier, jeg følte meg avkledd, men allikevel bekreftet og elsket. Jeg følte at det livet jeg trodde hadde vært godt, nå viste seg å være feil. Full av gale prioriteringer, full av synd. Så opplevde jeg at denne skikkelsen kom, satte seg på fanget mitt og ble en del av meg. Og etter det har jeg aldri vært den samme igjen. Det er godt å bli avslørt. Når den som avslører deg, elsker deg ubetinga. Det er godt å få se at man ikke er et godt menneske i alle sine valg. Når den som avslører det, ønsker å ta bolig i deg og vokse i deg til å bli et nytt menneske. Så er det få som blir frelst. Ja, det er ikke ditt og mitt ansvar. Vårt ansvar er å formidle den Jesus som ikke fordømmer noen, men som avslører hvem du egentlig er, og som bekrefter deg, og som tilbyr seg å bli en del av ditt liv. Ta bolig i deg. Gi deg frelse og kraft til nye gjerninger. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far». Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Og da til slutt Anitas ord. Når Arnfinn spør, men når forsto du at du hadde blitt en kristen? Det skjønte jeg da Jesus tok bolig i meg. God far, hjelp oss til å ta imot deg sånn som du er. Ta imot oss når vi kommer til deg. Amen.
Var att undret en dag skulle ske. Tack för att du lyssnat till det här upptaget. Det är ett upptag som är gjort i Steinkjer frikyrke, och hvis du vill komma i kontakt med oss så finner du oss på internet på www.steinkjer.frikyrke.no. Ta gärna kontakt, enten du har spørsmål eller vill besöka oss.